Saamme yhdessä osallistua Jumalan palvelukseen ja hiljentyä kuuntelemaan joulun sanomaa.
Yhdymme kaikki yhdessä alkurukoukseen. Me kiitämme kaikki valtias taivaan isä sinua siitä tänä aamuna, että saamme kokoontua yhteisön kasvoisen edessä. Kiitos siitä, että sinä olet läsnä siellä, missä sinun omasi kokoontuvat sinua ylistämään ja kiittämään. Taivaan isä, me pyydämme sitä, että sinä siunaat tämän hetken pyhässä hengessäsi sillä tavalla, että ihminen saa kokea, että maan päällä kulkeva ihminen saa kokea Jumalan maailmasta, kosketaan hänen sydäntänsä ja yliluonnon Jumala huomioi jokaisen ihmisen. Taivaan isämme Jeesuksen nimessä me pyydämme siunausta tälle tilaisuudelle. Aamen. Tänä joulun juhla-aikana haluan lukea Jumalan sanaa Jesajan kirjan 9. luvusta sen jakeesta 1 ja 5. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden. Jotka asuvat kuoleman varjon maassa, niille loistaa valkeus. Sinä lisäät kansan, annat sille suuren ilon. He iloitsevat sinun edessäsi niin kuin elon aikana iloitaan, niin kuin saalin jaossa riemuitaan. Sillä heidän kuormansa ikeen, heidän olkainsa vitsan ja heidän käskiänsä sauvan sinä särjet niin kuin Midianin päivinä. Ja kaikki taistelun paussa tallatut sotakengät ja verellä tahdotut vaipat poltetaan ja tulella kulutetaan. Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus. Ja hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Kun tänään juula-aikana olemme katselleet ympärillemme, niin huomaamme sen, kuinka monet tehtaat, teollisuuslaitokset, liikenne ja ihmisten elämä on aivan kuin pysähtynyt viettämään rauhallista joulun aikaa. Ja joulun aika on erikoisesti monissa kodeissa perheen suurta juhlaa. Lapset tekevät jopa pitkiä matkoja, että voisivat päästä isänsä, äitinsä ja koko perheensä kanssa viettämään yhteistä joulujuhlaa. Mutta on myöskin monia perheitä, missä on odotettu turhaan tänä jouluna. Ehkä lapset ovat kaukana ulkomailla, ehkä työtehtävissä, ehkä siirtolaisina, ehkä jonkun muun takiana kaukana kodista, eivätkä ole voineet tulla viettämään joulua omien vanhempiensa kanssa. Ehkä monen kotiin tänä jouluna on tullut myöskin suruviesti. Ehkä lapset tai vanhemmat ovat olleet matkalla kotiin jouluksi. Liikenneonnettomuus on tapahtunut. Lapsi ei ole voinutkaan tulla kotiin jouluksi, taikka isä ja äiti. Juuri tällaiselle isälle ja äidille haluaisin tänäkin aamuna sanoa lohduttavat sanat. Meillä on Jumala, joka lohduttaa kaikkia murheellisia. Sillä me tiedämme sen, että joka ainoan ihmisen elämässä tämäkään joulu ei ole ollut riemun ja ilon juhla. Mutta siitä huolimatta Raamattu lupaa meille, että vaikka me vaeltaisimme pimeässä laaksossa, sielläkin joulun vapahtaja, meidän lunastajamme on luvannut olla meidän kanssamme. Kun ajattelemme joulun sanomaa, teille on syntynyt vapahtaja. Mitä se merkitsee tämän ajan ihmiselle? Se merkitsee vapautta, myöskin koettelemusten keskellä, kun saamme katsella häntä kasvoista kasvoihin, joka antaa meille elämän. Hän, joulun lapsi, joka syntyi Betlehemiin, hän myöskin erään kerran sanoi, tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevät ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Saako Jumala tänä joulun aikana, juhla-aikana, sillä jokaista teitä sillä tavalla, että voitte saada sydämenne tämän sanoman, että me saamme tulla joulun vapahtajan luokse. Saamme kokea saman rauhan, jonka hän lupaa omillensa. Ja sinä isä ja äiti, joka tänä jouluna olet viettänyt eikä joulun kaivaten lapsiasi, tiedä, siellä kaukana missä he ovat varmaan muistaneet sinua rukoillen Jumalan kasvon edessä. Ehkä olet turhaan odottanut joulukorttia tai kirjettä. Se on voinut jäädä postin ruuhkaan. Se voi tulla joulunkin jälkeen. Me tiedämme sen, että kun me kannamme toinen toistamme tänäkin joulun rukoillen Jumalan kasvon edessä, niin saamme rukoillen olla yhteydessä toinen toisiimme. Tänä aikana haluan myöskin tervehtiä sinua Jeesuksen sanoilla, rauhan minä jätän teille, minun rauhani sen minä annan teille, en minä anna teille niin kuin maailma antaa, älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Haluan toivottaa kaikille teille rauhallista ja turvallista juhla-aikaa näillä sanoilla.
Sinun apuasi minun sieluni ikävöitsee. Sinun sanaasi minä panen toivoni. Nämä sanat ovat psalmissa 119, jae 81. Tämä psalmi, jossa on 176 jaetta, kertovat Jumalan sanasta, miten siinä on ihmiselle turva ja lohdutus. Lukemattomat ihmiset ovat kokeneet tämän elävän sanan voiman ja avun elämänsä eri tilanteissa. Olemme viettäneet joulua, Jeesuksen syntymäjuhlaa. Ehkä olemme laulaneet, heinillä härkien kaukalon, nukkuu lapsi viaton. Apostoli Johannes evankeliuminsa ensimmäisessä luvussa sanoo hänestä: alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala. Ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttaan, sen kaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella pojalla on isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Tämän kirkkauden näki Stefanus, jonka muistoksi Tapanin päivää vietetään. Kun kivet sinkoilivat raivostuneiden huutojen saattelemina hänen päälleen, hän katsoi ylös ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen seisovan Jumalan oikealla puolella vastaanottamassa kuolemaan saakka uskollista todistajansa. Olemmeko me tänä jouluna katselleet tätä kirkkautta ja kokeneet Jumalan elävän sanan voimaa? Ikävöineet kuin psalmin kirjoittaja Jumalan apua ja panneet toivomme hänen sanaansa. Muistan erään ahdistuneen nuoren ihmisen vuosien takaa. Hän oli joutunut elämässään umpikujaan. Muuta ulospääsyä ei näyttänyt olevan sillä hetkellä kuin kuolema oman käden kautta. Ei hän ollut koskaan Jumalaa tarvinnut. Ei näitä asioita edes ajatellut. Uskon asiat olivat täysin vieraita hänelle. Mutta nyt, kun hän ajatteli lopettaa elämänsä, nousi voimakkaana mieleen ajatus: mitä tämän jälkeen? Minne joudun, jos kaikki ei lopukaan kuolemassa? Yhtäkkiä hän muisti. Joskus vuosia sitten hän oli saanut lahjaksi Raamatun. Lukematta se oli jäänyt, jonnekin työnnetty, pois näkyvistä, sinne komeron hyllylle unohtunut. Nyt hän etsi Raamatun käsiinsä, avasi sen umpimähkään. Se avautui ensimmäisen kuningasten kirjan 22. luvun kohdalta. Ja sieltä silmiin osuivat ensimmäisenä sanat: kysy kuitenkin ensin, mitä Herra sanoo. Tuo sana kävi hänen sydämensä kuin sähköisku. Hän painoi kirjan kiinni ja jotain murtui hänessä. Itkuun parahtaen hän vaikeroi: miten minä kysyn? Puhu minulle, Jumala, jos olet olemassa. Tuomitsetko minut, niin kuin minä itse itseni tuomitsen? Epätoivoissaan hän uudelleen tarttui Raamattuunsa ja avasi sen. Ensimmäistä kertaa elämässään hän luki sanat, jotka olivat Jeesuksen omat sanat syntiselle ihmiselle, Johanneksen 8:11. En minäkään sinua tuomitse. Mene, äläkä tästä edes enää tee syntiä. Nämä sanat antoivat uuden elämän toivon ja mahdollisuuden. Kuoleman ajatukset jäivät siihen, elävä sana oli vapauttanut ahdistuneen sydämen. Vähän myöhemmin hän meni hengelliseen kokoukseen ja siellä hän jätti elämänsä kokonaan Herralle. Mikä ilo tulvikaan hänen sydämessään, kun hänelle Jeesuksen nimessä ja veressä julistettiin kaikki synnit anteeksi. Nyt hän kilvoittelee elämän tiellä ja palvelee Jumalansa koko sydämestään. Jeesus tahtoo kohdata meidät jokaisen. Tämän ihmisen hän kohtasi tällä tavalla. Sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulisivat iankaikkiseen elämään sisälle. Niin monin tavoin hän meille puhuu ja meitä kutsuu. Lähtökohta kuitenkin meillä kaikilla on sama, ja se on Jeesus. Sillä niin Jumala rakasti maailmaa, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Uskotko sinä Jumalan poikaan? Onko hän saanut tulla sinun herraksesi? Tiedätkö, minne olet matkalla? Tänäänkin hän kutsuu luoksensa. Tänäänkin vielä Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veri puhdistaa kaikesta synnistä. Sen tähden, jos kuulet hänen äänensä, kun hän puhuu sanassaan, tai jollain muulla tavalla lähestyy sinua, niin älä paaduta sydäntäsi, vaan avaa se hänelle ja anna kunnian kuninkaan sisälle käydä. Silloin pääset omakohtaisesti kokemaan enkelten viestin ensimmäisenä jouluyönä. Teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus Herra. Aamen.
Luen Jumalan sanaa apostolien tekojen 7. luvusta jakeesta 51 luvun loppuun. Te niskurit ja ympärileikkaamattomat sydämeltä ja korvilta. Aina te vastustatte pyhää henkeä, niin kuin teidän isänne niin teki. Ketä profeetoista eivät teidän isänne vainonneet? He tappoivat ne, jotka ennustivat sen vanhurskaan tulemista, jonka kavaltajiksi ja murhaajiksi te nyt olette tulleet. Te, jotka enkelien toimen kautta saitte lain, mutta ette sitä pitäneet. Mutta kun he tämän kuulivat, viilsi se heidän sydäntänsä, ja he kiristelivät hänelle hampaitansa. Mutta täynnä pyhää henkeä hän loi katseensa taivaaseen päin ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen seisovan Jumalan oikealla puolella ja sanoi, katso, minä näen taivaat auenneina ja ihmisen pojan seisovan Jumalan oikealla puolella. Niin he huusivat suurella äänellä ja tukkivat korvansa ja karkasivat kaikki yhdessä hänen päällensä. Ja ajoivat hänet ulos kaupungista ja kivittivät. Ja todistajat riisuivat vaippansa Saulus-nimisen nuorukaisen jalkojen juureen. Ja niin he kivittivät Stefanuksen, joka rukoili ja sanoi, Herra Jeesus, ota minun henkeni. Ja hän laskeutui polvilleen ja huusi suurella äänellä, Herra, älä lue heille syyksi tätä syntiä. Ja sen sanottuaan hän nukkui pois. Joulu on juhlista jaloin, sanotaan. Ja tottahan se onkin. Herkistyy siinä aikuisenkin mieli, mutta kynttilöiden, koristeiden, lahjojen ja jouluruokien taakse kätkeytyy paljon yksinäisyyttäkin, ahdistusta ja arkisia tunteita. Lukemastani tekstistäkin juhlatunnelma on kaukana. Puhuja ei pidä juhlapuhetta korulauseineen, eivätkä kuulijatkaan käyttäydy arvokkaasti kiristellessään hampaitaan, tukkiessaan korvansa ja karatessaan puhujan kimppuun. Aiheemme vie meidät joulun lämmöstä, hyvästä tahdosta ja rauhasta, arjen kovuuteen ja ristiriitoihin. Mutta tällaiseen maailmaan joulun lapsi syntyi. Keskelle vehkeilyä, kateutta, syrjintää, vallanhimoa ja epäoikeudenmukaisuutta. Hänelle ei ollut tilaa majatalossa, eikä hänen sanomalleen sijaa ihmissydämissä. Ovet sulkeutuivat hänelle, ihmiset käänsivät selkänsä, opetuslapsetkin jättivät hädän hetkellä. Miksi sitten Jeesus ristiin naulittiin? Miksi Stefanus kivitettiin? Miksi kristittyjä vainottiin ja vainottaan yhä vieläkin? Tai miksi ihmisiä yleensä pidätetään, suljetaan leireihin, vangitaan, eristetään perheistään, kidutetaan? Miksi? Merkillistä kyllä, syy on monesti aivan sama, heidän mielipiteidensä vuoksi. Heidän vallitsevasta ajattelutavasta poikkeava mielipiteensä, ideologiansa, uskonsa, uhkaa ja kiusaa olemassaolollaan vallanpitäjien suvereniteettia. Ensimmäiset kristityt syntyivät ja kasvoivat tällaisten paineiden alla. Heistä teki ei-toivottuja kansalaisia heidän uskonsa kansan kiihottajana ja vääräoppisena tuomittuun Jeesus Nasaretilaiseen, joka heille oli paitsi maailman vapahtaja, myös ja ennen kaikkea Kristus Herra Daavidin kaupungissa, kuten enkeli oli paimenille ilmoittanut, siis kuningas. Ja tämä piirre teki heidän uskonsa yhteiskunnallisestikin arveluttavaksi. Sillä keisarin sijasta he olivat sitoutuneet kunnioittamaan Jeesusta Jumalana ja kuninkaana. Stefanuksen elämästä näemme, mitä heidän uskonsa käytännössä saattoi merkitä. Ensimmäisten kristittyjen kesken vallitsi syvä elämän yhteys. Ei ainoastaan usko yhdistänyt heitä, vaan sanotaan, että kaikki oli heille yhteistä. Myös omaisuus. Jeesuksen herraus merkitsi heille sitä, että jokainen uskova oli veli ja sisar. Ja jos hän oli puutteessa tai ahdistettu, hän luonnollisesti sai apua ja lohdutusta. Aivan erityisesti huolehdittiin köyhistä, sairaista, vanhuksista ja leskistä. Tällaisesta päivittäisestä seurakunnan järjestämästä palvelutyöstä tapaamme Stefanuksen. Mutta hänessä näytti olevan todellista karismaa. Pian hänestä tuli myöskin julistaja. Hän alkoi rukoilla sairaiden puolesta ja ihmeet seurasivat hänen työtään. Uusi testamentti kertoo, että hän teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja kansassa. Yksinkertaisena kansanmiehenä hänellä oli luonnollinen kosketus ja ote tavalliseen kansaan. Niin kauan kuin hän auttoi köyhiä, sairaita ja leskiä, hän sai kaikessa rauhassa tehdä työtään. Mutta kun kansan joukot liikehtivät hänen perässään ja uskonnolliset johtomiehet saivat kuulla hänen suosiostaan ja rohkeasta Jeesuksen nimen julistamisestaan, liikkui hän alueella, josta myöskin kansanjohtajat ammensivat suosionsa ja vallassa pysymisen oikeutuksensa. Hänestä tuli merkitty mies. Osittain samoin on vielä nytkin. Olemme ilmeisen yksimielisiä sairaiden hoidosta, vanhusten huollosta ja sosiaaliturvasta. Mutta jos puhutaan uskosta, Jumalasta tai ihmeistä, niin vaikea meidän on löytää yhteisymmärrystä, edes vilpittömästi Raamattuun ja Jumalaan uskovienkaan kesken. Stefanus uskoi Jumalaan, joka auttaa ihmistä ja osoittaa rakkautensa joskus jopa ihmeen ja tunnusmerkein, että epäilevän ihmisen olisi helpompi uskoa ja luottaa taivaalliseen isään ja hänen huolenpitoonsa. Meidän atomiajan itsetietoisten ja omahyväisten ihmisten näyttää olevan helpompi uskoa tieteen kaikkivoipaisuuteen kuin Jumalan kaikkivaltiuteen. Meidän on äärimmäisen vaikea nöyrtyä uskomaan jotakin niin yksinkertaista kuin Raamatun mukainen elävä usko. Voisiko se olla toimivan elämän perusta? Tieteemme keksintöineen, teorioineen, tutkimuksineen on opettanut meitä niin paljossa, ettemme enää tarvitse Jumalaa ja hänen kaitselmustaan, selviämme ilmankin keksintöinemme. Onkohan niin, että kehittäessämme nykyisen korkean kulttuurimme, olemme kadottaneet jotain siitä herkkyydestä ja itsensä pieneksi tuntemisesta, jota uskominen ja luottaminen Jumalaan edellyttävät? Kysymyksemme ja ongelmamme ovat tulleet niin monimutkaisiksi ja vaikeaselkoisiksi, ettemme usko Raamatun yksinkertaisiin opetuksiin ja neuvoihin. Keskiverto suomalaisen on melkoisen vaikea ottaa vakavasti kysymystä uskosta. Toisaalta olemme kyllä havahtumassa kehityksen mielettömyyteen, teknologian huippusaavutusten ydinkärkien muodossa kääntyessä meitä itseämme vastaan. Ilahduttavaa on sekin, että perimmäisten kysymysten pohdinta on yleistymässä. Niiden pohdinta ei enää ole samalla tavalla vierasta kuin ehkä aikaisemmin. Minua henkilökohtaisesti lämmitti erään kolumnistin Päivälehdessä käymä rehellinen ja avoin uskon kysymysten selvittely, josta ei puuttunut henkilökohtaistakaan sävyä. Kansainvälisten ja mikseipä myös henkilökohtaisten ongelmien kasautuessa kysymyksemme pelkistyvät ja tarvitsemme lopulta vain jotakin, johon turvata vaaran tullen. Täytyy rehellisesti myöntää, ettemme uskovina suinkaan aina ole onnistuneet tekemään kanssamatkaajillemme helpommaksi lähestyä hengellisiä kysymyksiä. Tuomio mielemme, kaavamainen uskonnollisuutemme, kanssaelämisen puute ja eristyneisyytemme ovat saattaneet antaa oudon käsityksen koko uskostamme. Vierestä katsojalle on tullut ehkä tunne, tuollaiseksi en ainakaan halua tulla. Totuuden rakkaus vie ehkä yli inhimillisten heikkouksien, eikä rehellisyyteen pyrkivä tahdo piiloutua toisten virheiden taakse. Mutta tarvitaan todellista janoa, että tässä oppien ja virtausten viidakossa löytää tiensä elämän lähteelle. Kuitenkin, vielä tänäkin päivänä etsivä löytää, kolkuttavalle avataan ja anova saa, kuten elämän Herra Jeesus Kristus itse lupasi. Jatkukoon siis etsintäsi, kunnes sinunkin sydämesi löytää levon Jeesuksen yhteydessä. Stefanus puuttui suorasukaisesti aikansa uskon keskusteluun, vaikkei todellista dialogia syntynytkään. Hän otti voimakkaasti kantaa Jeesus Nasaretilaisen puolesta ja perinnäistä ajattelua ja kaksinaismoralismia vastaan. Luonnollisesti hän sai vastavoimat hereille ja taistelutilanne oli valmis. Syntyi väittely, jonka yksinkertainen kansanmies voitti. Se oli kuitenkin vasta ensimmäisen erän voitto, sillä haastaja ei luovuttanut, vaan halusi kostaa kirvelevän tappionsa turvautuen vääriin todistajiin, kansan kiihotukseen ja vahvemman kyseenalaiseen oikeuteen. Stefanus vaiennettiin ja likvidoitiin joukkojen voimalla ja enemmistön äänillä. Hänen ainoa rikoksensa oli se, että hän uskoi toisin kuin kansanjohtajat ja rohkeni arvostella heidän vääristynyttä tekohurskauttaan. Hänen näkynsä Jeesus Nasaretilaisesta ihmisen pojasta istumassa Jumalan oikealla puolella oli kuulijoista niin räikeä Jumalan pilkkaa, että se ansaitsi kuoleman. Hävisikö Stefanus siis kamppailun? Entä merkitsikö Stefanuksen jälkeinen seurakunnan vaino sen tuhoa? Merkillistä kyllä, seurakunta alkoi levitä Juudeaan ja Samariaan ja aina maan ääriin asti vainottujen julistaessa evankeliumia. Ja ehkäpä Saulus Tarsolainen niminen nuorukainen sai ensimmäisen uskon siemenen kivisateessa vainoojiensa puolesta rukoilleelta uskon sankarilta. Herää vain kysymys, mistä Stefanus sai rohkeutensa? Miksi hän kuolemaa uhmaten julisti terävää sanomaansa? Eikö olisi ollut viisaampaa hillitä kielensä neuvoston edessä ja myöntää erehtyneensä kärjekkäissä puheissaan ja purevassa kritiikissään sekä tunnustaa käsitelleensä liian vaikeita teologisia ongelmia ilman asianmukaista koulutusta? Ainoa selitys Stefanuksen käytökselle on mielestäni se, että Jeesus oli hänelle Herra. Kristuksen kuninkuus merkitsi hänelle luovuttamattomasti sitä, että mikään mahti maailmassa ei voinut vaientaa häntä silloin, kun oli kyse kuninkaan asiasta. Entäpä me, hyvinvointivaltion kristityt, armon jouluna 1981? Meille usko Kristukseen merkitsee. Ehkäpä kirkossa käyntiä, harrasta joulun viettoa ja kohtuullista elämäntapaa. Jeesus on meille hyvä paimen, elämän leipä, joulun lapsi, siunattu vapahtaja. Hyvä näin. Mutta pelkäänpä, ettei uskomme ole kovinkaan tarttuvaa lajia. Jos Jeesus ei saa olla meillekin Herra, maailman kaikkeuden hallitsija, ja ylläpitäjä. Annammekohan oikean todistuksen Herrastamme? Me, jotka niin helposti olemme valmiita tekemään kompromisseja, pyöristelemään mielipiteitämme ja selittämään raamattuamme niin, ettei kukaan loukkaantuisi tai ette me saisi kiihkouskovan ja fanaatikon nimeä ja menettäisi kasvojamme. En odota välttämättä kiviä tai aggressiivisia reaktioita. Mutta kysyn, puuttuuko todistuksestamme ja siis myös uskostamme joitain sellaisia elementtejä, jotka kiistatta osoittavat meidän olevan uskomme ja sanojemme takana? Olisikohan meidän pyydettävä lämmintä sydäntä, että meistä tulisi todellisia lähimmäisiä ja rohkeutta, että uskaltaisimme tutustua siihen elämään, jota ihmiset ympärillämme elävät, että ymmärtäisimme, mitä he ajattelevat ja mitä he tekevät. Ehkäpä meidän tulisi jättää omat hengelliset klubimme ja palata ihmisten keskelle, muuttaa elintapaamme ja luopua hivenen korkeasta elintasostamme, voidaksemme auttaa köyhiä, vankeja, sairaita, henkisesti murtuneita, kuten Stefanus teki. Eräs raamatun opettaja on sanonut, että kristittyjen käsissä on kansakunnan kohtalo. Jos tämä pitää paikkansa, niin meillä on varmasti syytä itse tutkiskeluun ja asenteiden tarkistukseen ja hartaaseen rukoukseen. Hyvä kuulijani, et ehkä ole saanut puheestani mannaa ja hunajaa, et rohkaisua ja lohdutusta, jota kaipasit. Mutta haluan kehoittaa sinua kanssani rehelliseen etsintään siinä tietoisuudessa, että meillä yhä edelleenkin on taivaallinen Isä, joka rakastaa tätä maailmaa, eikä tahdo, että kukaan jäisi ilman todellista mahdollisuutta uskoa Jeesukseen syntiensä sovittajana ja Herrana. Koko elämää muovaavana voimana, joka ohjaa meitä ehjään ja kypsään elämään, aitoon ihmisyyteen. Toivon, että voit kanssani yhtyä alkuseurakunnan lyhyeen, mutta paljon sanovaan uskon tunnustukseen. Jeesus on Herra. Aamen. Juhlaa seuraa aina arki ja työ. Toivon, että tämä joulun aika on saanut olla hiljentämässä meitä kuuntelemaan oman sydämemme ja läheistemme tuntoja. Meillä on monesti niin vähän aikaa toisillemme, varsinkin läheisillemme. Kumpa osaisimme kiireen keskellä oikein kuunnella toisiamme. Mutta toivon, että ennen kaikkea olemme saaneet kuunnella joulun Herran ääntä. hänen ääntänsä, joka kutsuu meitä kaikkia hiljentymään elämän lähteelle, ammentamaan sieltä uusia voimia arkeemme. Varmasti olemme virkistyneet tänä joulun aikana ja saaneet uutta rohkeutta kohdata arjen haasteet uudistuneina. Hiljennymme rukoukseen. Rakas vapahtajamme ja Herramme, kiitämme sinua jokapäiväisestä leivästä. Kiitämme sinua vapaasta isänmaasta ja kaikista hyvistä lahjoistasi, joita runsaina olemme saaneet nauttia tänäkin jouluna. Kiitämme sinua ennen kaikkea parhaasta lahjasta, jonka annoit meille tullessasi tänne maailmaan ja antautuessasi kuolemaan meidän kaikkien edestämme. Ohjaa sinä elämäämme ja johda meidät taivaan kotiin. Taivaallinen Isämme, rukoilemme kaikkien sorrettujen, vainottujen ja ahdistettujen puolesta. Rukoilemme sinun valtakuntasi tulemista, joka tuo rauhan tähän riehuvaan maailmaan. Herra, anna sanallesi menestys. Lähetä elävä herätys maahamme. Ja muista myöskin lähetystyötä lähettäjämme Kongossa, Etiopiassa, Japanissa ja Italiassa. Ja Herramme, anna meille rohkeutta arjen keskellä olla sinun todistajiasi. Todellisia lähimmäisiä, anna meille rakkautta. Suojele ja varjele kotejamme, perheitämme, lapsiamme ja nuoriamme. Herra, sinun käsisi jätämme itsemme, omaisemme, kaikkemme. Johda sinä kaikkia uskovia. Johda sinä seurakuntien työtä. Johda tätä maata ja tätä ahdistunutta maailmaa. Pyhä Henki, opeta, puolusta ja lohduta sinä meitä kaikkia. Jeesuksen nimessä tätä pyydämme, Isä. Aamen.